Eli Efesolaiskirjeestä jatketaan. Me ollaan keskellä Efesolaiskirjeen 25 opetussarjaa. Näyttäisi, että Efesolaiskirjeessä kyse on identiteettikriisistä. Meillä kaikilla on se. Me ei oikein tiedetä, että ketä me ollaan. Ja Efesolaiskirje vastaa siihen, ketä me ollaan kristittyinä. Me ollaan Efesolaiskirjan toisessa luvussa. Mä luen siitä jakeet 1-10, jonka jälkeen rukoillaan vielä. Efesolaiskirje toinen luku, 1. jae. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihan himoissa, noudattaen lihan ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut, ja yhdessä hänen kanssaan herätettynyt, ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaalliseen Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessä meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Isä, minä pyydän, että sinun sanasi puhuu meille suoraan sydämeen, henkesi kautta. Ja se kääntää meidän katseemme, meidän silmämme, meidän sydämemme itsestämme pois, poikaasi Kristukseen. Häntä me tarvitsemme, sinua me tarvitsemme tällä hetkellä. Pyydämme tätä Kristuksen nimessä. Amen. Jos minä kysyisin tänään sinulta, kuinka sinä tiedät, että synnyit äitisi kohdusta? Minä tiedän, että se on typerä, se on tyhmä kysymys, yksinkertainen kysymys. Mutta mitä sinä siihen vastaisit? Menisitkö sinä ja hakisit syntymätodistuksen kotonta ja toisit sen ensi sunnuntaina ja sanoisit, että Mikko, tässä on syntymätodistus, joka osoittaa, että minä olen syntynyt. Voisit tehdä niin, mutta me ehkä pidettäisiin sinua vähän yksinkertaisen. Tai sitten sinä voisit sanoa, että no... Äiti tulee hakemaan. Ei se mitään. Ei se mitään. Minä tiedän, että minä olen tehnyt historiallista tutkimusta. Ja minä löysin jotakin papereita tuolta Loviisan sairaalasta. Ja siellä oli sitten lääkäri oli allekirjoittanut. Ja sitten minä tuon sen ensi sunnuntaina sinulle. Ja tässä on osoitus, että minä olen syntynyt. Se olisi, kukaan meistä ei näin tekisi, me kysyttäisiin. Tai sitten, sinä voisit tehdä, että no minä olen kerännyt jotain silminnäkijöitä, jotka näki minun äitini, kun hän oli raskaana. Hän oli iso maha ja sitten jotkut, jotka on nähnyt hänet juuri sen jälkeen, kun hänellä ei ollut iso maha. Eli sinun on täytynyt syntyä äitisi kohdusta. No nämä on tyhmiä vastauksia, mä tiedän sen, joskus minä olen aika yksinkertainen. Mutta, jos minä kysyisin saman kysymyksen, että mistä minä tiedän, tai sinä tiedät, että sinä olet uudesti syntynyt, niin mitä me siihen vastattaisiin? Jotkut meistä saattaisi vastata, että minä olen ollut kirkon jäsen syntymästäni saakka. Jotkut meistä saattaisi sanoa, että minä rukoin ja otin Jeesuksen henkilökohtaisesti vastaan. Joku meistä saattaisi sanoa, että minä kävelin alttarille ja tein päätöksen. joku meistä toisi kastetodistuksen. Nämä on kaikki ihan hyviä asioita, eikä välttämättä vääriä. Paitsi että Raamattu ei sano mistään näistä, että ne on osoitus, että ihminen on uudesti syntynyt. Mitä Paavali sanoisi? Mikä on merkki siitä, että ihminen on uudesti syntynyt? Hän sanoisi, minä olen Kristuksen kanssa ristiinnaulettu, minä elän. Minä en enää elä, vaan Kristus minussa. Koska minä olen elossa Kristuksessa. Koska minulla on elävä toivo. Koska minulla on elävä luottamus, elävä usko. Kerran minä olin kateissa, nyt minä näen. Minut on löydetty. Minä tunnen häntä, vaikka vielä vähän. Minä rakastan häntä, vaikka hyvin vähän. Minä luotan häneen, vaikka tosi vähän yleensä. Minä toivon hänessä ja minä seuraan häntä, vaikka kompuroiden. Itse asiassa Paavali sanoi, että minun elämäni näyttää, että minä olen uudesti syntynyt kristitty. Ei mikään uskonnollinen rituaali, vaan minun muuttunut elämäni, että minä olen elossa. Kun me ajatellaan meidän hengellistä syntymää, monet kristityt, useimmat meistä ei usko, että se on aiheutettu, se on annettu. Meillä on opetettu, että me olemme tehneet sen, me olemme valinneet sen, me olemme aiheuttaneet sen, varsinkin herätyskristillisyydessä. Ei ole yllätys, minkälainen kristillisyys tämmöisestä kasvaa. Hyvin itsekeskeinen, itseriittoisa kristillisyys. Me tulemme ylpeitä meidän nöyryydestämme. Onko se vanha juttu, mies, joka palkittiin seurakunnassa, että hän oli niin nöyrä, ja hän sai sitten semmoisen kunniakirjan, pastori antoi. Seuraavalla viikolla se kunniakirja piti ottaa pois, kun sitten tämä kaveri ylpistyi siitä nöyryyden palkinnosta. Meille käy kristittyinä helposti samalla tavalla. Miten tämä teksti vastaa ja näyttää tämä sama asia? Jakeesta 4, jossa me ollaan menossa. Me huomaamme 5 asiaa jakeeseen 9. Suoraan tekstistä. Mitä Jumalan vapaa armo tekee ihmisissä? Ensinnäkin, Jumalan armo, vapaa armo herättää ja tekee ihmisiä eläviksi Kristuksessa. Jae 4. Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksissa, eläviksi meidät Kristuksessa. Armosta te olette pelastunut ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt, yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Huomaa vertailukohta jakeeseen 1. Viime viikolla käytiin läpi, mitä tarkoittaa olla kuollut synneissä ja virheissämme. Jokainen ihminen on luonnostaan kuollut. Ja nyt Jumala on tehnyt meidät eläviksi. Hän vertaa tässä. Me elimme elämämme ilman Kristusta, kaikki meistä, luonnostamme, hengellisesti kuolleena. Me oltiin se henkilö siellä ruumisarkussa. Ja vaikka tällä ihmisellä on korvat, hän ei kuule. Vaikka hänellä on silmät, hän ei näe. Vaikka hänellä on nenä, hän ei haista. Vaikka hänellä on suu, hän ei maista. Miksi? Koska hän on kuollut synneissään. Ja miten Jumala on rakastanut meitä? Tämän tekstin mukaan. Jumala on rakastanut meitä sillä lailla, että hän on tehnyt meidät eläviksi. Herättämällä meidät ja tekemällä meidät eläviksi, avaamalla meidän silmämme, näkemään Kristuksen pelastustyön, ristin kuoleman ja ylösnousemuksen arvokkuuden, tärkeyden, kauneuden. Hän on puhaltanut meihin hengen ja yhtäkkiä se ruumis on noussutkin eloon. Ja sitten me mietitään loppuelämämme, mitä meille oikein tapahtunut. Tämä on teologia. Mitä sinä oikein tapahtui? Sitten me riidellään, että mitä se tapahtui ja missä järjestyksessä se tapahtui. Koska meitä kiinnostaa. Ihan oikein sitä on joskus vähän väitelläkin. meidän pitäisikin varmaan keskustella siitä. Jumalan armo ensiseksi herättää meidät ja tekee eläväksi. Toinen asia, mitä Jumalan vapaa armo tekee. Hän asettaa meidät taivaallisiin Kristuksissa, jae 6. Yhdessä hänen kanssaan hän on herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa, Jeesuksessa. Mielenkiintoista, mitä laulettiin tuossa laulussa. Me olemme armon saaneet silloin, kun Jeesus kuori ristillä. Monesti kysytään, milloin sinä pelastuit? Tiedätkö, milloin sinä pelastuit, jos sinä uskot Kristukseen? Sinä pelastuit silloin, kun Jeesus kuoli ristillä. Silloin sinä pelastuit. Tässä hän vertailee taas, mitä hän sanoi aikaisemmin jakeessa 2, että me ollaan oltiin saatanan ja tämän maailman alla. Te vaelsitte ennen maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan vihollisen mukaan. Mutta nyt teidät on asettu taivaallisiin Kristuksessa. Se on meidän asemamme. Kun Jumala avasi meidän silmämme, vapautti meidät näkemään Kristuksen. Hän vapautti meidät tämän maailman ja saatanan vallan alta. Että Jumala itse täyttää meidän kaikki tarpeemme Kristuksessa, Jeesuksessa. Me huomaamme, että niin kuin me laulettiin, tämä ei olekaan enää meidän kotimaamme. Me huomaamme, että maailman tapa kohdella toisia ihmisiä ei tyydytäkään meidän tarvettamme. Ennen se tyydytti. Maailman tapa etsiä omaa kunniaa kaikesta ei tyydytäkään enää meidän tarvesta ennen se tyydytti. Tai kostamalla, tai anteeksi antamattomuus. Se ei tyydytäkään meitä enää. Me olemme toisen maan kansalaisia. Se on vähän niin kuin maalaistyttö lähtisi 30-vuotiaana kaupunkiin. Ja hän tulee sitten maalla käymään 3 tai 4 kertaa vuodessa, ja hän aina haluaa sinne maalle takaisin, koska hän ei ikinä oikein sinne kaupunkiin sovellu. Kaikki hänen ajatuksensa ovat sillä maalla, lauantai-illan saunassa ja vesi, joka kaivetaan kaivosta, ja se rauhallisuus. Hän kaipaa sinne, vaikka hän elää tässä kaupungissa. Näin on kristittyjen laita. Me kaipaamme jo isän luo. Me haluamme nähdä jo Herran kasvoista kasvoihin. Ja silti me elämme vielä täällä. Meille Jumalan armo on annettu. Meidät on jo asetettu taivaallisiin. Meidän asemamme on jo siellä, jos me uskomme Kristukseen. Kolmas asia tästä tekstistä, mitä Jumalan vapaa armo on antanut. Jumalan armo on ylenpalttista ja loputonta Kristuksessa. Jae 7. Osoittaakseen tulevina maailman aikoina arvonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Huomaa, mihin tämän vertaa nytten, jakeessa 3. Me olimme kuolleita meidän synnissämme, ja me elimme tämän maailman vallan ja saatanan mukaan, ja me olimme vihan lapsia. Ja nyt meillä on ylenpalttista armoa Kristuksessa. Vihaiset saarnaajat eivät keksineet helvettiä. Jeesus itse asiassa puhuu helvetistä enemmän kuin taivaasta. Hän varoittaa meitä uudestaan ja uudestaan, että meille on annettu elämä, ja me kuolemme kerran, ja me joutumme tuomiolle. Hebrealaiskirja 9.7. Jeesus sanoo, omin sanoin, että hän häittää väärintekijät tuliseen pätsiin, siellä oleva itku ja hammasten kiristys, ihan kaikkien rangaistus. Nämä ei ole mitään maalaissaarnaajan liioittelun sanoja, vaan ne ovat Jeesuksen armon ilmauksia. Huomaa, ne on armon ilmauksia. Samalla tavalla kuin Heidi varoittaa armoliaasti Timothia kuuman lieden ympärillä, että se on kuuma. Heidi on armollinen Timothille, ettei Timothille satu mitään. Mutta nyt, siis kristittyinä jakeessa 7, meille on annettu ylenpalttista ja loputonta Kristuksessa. Huomaa, tulevina maailman aikoina. Tarkoittaa iän kaikkisesti. Ei vaan 50 vuotta tai 60 vuotta, vaan 100 kertaa. Joko Kristuksen kasvojen edessä. Jos sinä saisit tänään kirjeen Jorma Ollilta tai Björn Wahlroosilta, Suomen rikkaimpia miehiä, että he ovat antaneet sinulle kaiken omaisuuden perinnöksi. Kaiken. 100 miljoonia euroa. Toivottavasti sinä olisit hieman iloinen. Sinä todennäköisesti olisit iloinen. Meistä kaikista tulisi sinun kavereita. Me ruvettaisiin saarnaamaan kymmenyksestä. Se olisit iloinen todennäköisesti 10 vuotta, 20 vuotta, se suuren perinnön, jonka Ollila on jättänyt. Ja Ollilan varat ovat kuin pisara, kuin yksi pisara tuossa Itämeressä verrattuna kaikkiin rikkauksiin, jotka meille on annettu iankaikkisesti. Herrassa Jeesuksessa. Ja se päivä on tulossa pian. Miksi Jumala tekee näin? Koska hän haluaa näyttää omaa armoaan iankaikkisesti. Hän laittaa Kristuksen esille ja vapautetut ihmiset iankaikkisesti ja näyttää omaa armoa ja kunniaansa sen kautta. Me istumme siinä Kristuksen silmät ja tunteet ja sielu kiinnitettyä kasvotusten, täydellisesti tyydytettynä yhtenä päivänä. Neljäs kohta, mitä Jumalan vapaa ja riippumaton armo tekee ja on. Se ei ole lähtöisin meistä, jae 8. Tutut kohdat. Monet meistä on saattanut muistellakin nämä. Tämä oli varmaan ensimmäinen raamatujaa, jonka minun opetuslapsi otti ja sanoi, että tämän sinun pitää muistella. Sillä arvosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Jumalan armo ei ole lähtöisin meistä. Tuntuu hyvin selvältä, mutta useimmille itsellenikään usein se ei ole. Nykyinen suomalainen kulttuuri sanoo, kaikki on kulttuurivika. Lukekaa lehtiä. Meillä on semmoinen hyperhumanismin aika menossa. Hyperhumanismille on ominaista yksilön vastuun sosiaalistuminen yhteiskunnalla. Sinä teet virheen, se on yhteiskunnan vika. Sinä voit mennä tuohon kouluun ja murhata 10 ihmistä. Ja Vanhanen sanoo siihen, pääministeri Vanhanen, kun näin kävähti tuon vuosi sitten, että se oli kyllä kauhea. Se oli kauhea teko tältä mieheltä. Tiedättekö, miten lehdistö vastasi? Ei tuolla tavalla saa pääministeri sanoa. Koska tämä mies, se oli varmaan tämän yhteiskunnan vika, että tämä mies, tämän ruori mies teki tältä. Me hengitämme ilmaa, Suomessa varsinkin, jossa kaikki on yhteiskunnan vika. Mikään ei ole yksilön vika. Kaikki ovat huonon naapuruston, huonon koulujärjestelmän, naapurien tenavien syöpä. Tai työkavereiden, tai pomojen. Se on väärin. Tai nykyinen pop-psykologia sanoo, että kaikki sinun lapsuudesta, kaikki, mitä sinä teet väärin, on sinun lapsuudesta saatua traumaa. Kyllä siellä on traumaa varmaan itse jokaisella, mullakin, jollakin enemmän, jollakin vähemmän. Mutta toisin kuin pop-psykologia sanoo, että katso sinne oman sydämeesi, kyllä sieltä jotain hyvää löytyy. Katso vaan tarkemmin oman sydämeesi, niin löydät elämällesi tarkoitus. Väärin. Jumala kehoittaa meitä juuri katsomaan pois omasta sydämestä. Jeesus itse sanoo, sydämestä lähtevät pahat ajatukset. murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset, Jumalan pilkkaamiset. Ne lähtevät minun sydämestä. Ja joskus ne lähtevät sinunkin sydämestä. Entäpä työyhteisö onkin paha, koska me ollaan pahoja. Entäpä jos naapurustomme onkin surkea, kun emme ole ikinä puhuttu edes naapurille. Entäpä jos yhteiskuntamme ei toimi kunnolla, koska me ei edes tykätä olla osa sitä. Milloin me huomaamme heräämään, että me olemme osa sitä ongelmaa? Sitten jos me luulemme vaan ajattelemaan, että synti on perimältään lain rikkomista, me erehdymme. Synti on perimmillään, että haluamme muuta kuin Jumalan kunniaa. Me tyydytämme muulla kuin Jumalalla tarpeemme. Mikä on Paavalin, miksi hän sanoo kaksi kertaa, armosta teidät on pelastettu? Koska ihminen luonnostaan etsii omaa vanhurskautta ja yrittää esittää olevansa tarpeeksi hyvä Jumalalle. Kaikki meistä tekee. Varsinkin me uskonnolliset vielä enemmän. Pelastus ei ole lähtöisin meistä. Päinvastoin. Muistan, kun minulla oli yksi naapuri, joka sanoi vuosi sitten. Heidi kysyi, että mitä sä haluaisit tehdä elämässä? Hän sanoi pokkana rehellisesti. Uskomattoman asia. Hän haluaisi olla maailman pelastaja. Minä vähän naureskelin aluksi. Sitten minä katselin vähän aikaa peiliin ja minä huomasin, että minähän haluaisin olla kanssa. Mikä on Paavalin ratkaisu? Miksi hän sanoo kaksi kertaa, armosta teidät on pelastettu? Ja tämä ei ole teistä. Tämä ei ole teidän sydämestänne lähtöistä. Koska hän haluaa meidän katsoen pois itsestämme. Kristukseen. Itsemme ulkopuolella. Meidän pelastuksemme on itsemme ulkopuolella. Meidän kannattaisi lukea lisää Lutteria tässä asiassa. Ei meidän sisäpuolella. Rukoilkaamme, että meidän sydämemme halaisi enemmän Jumalaa. Muistatko sen laulun? Taneli ainakin muistaa. Minun sydämeni halajaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Oi milloin mä nähdessään elävän Jumalan. Usko on Kristukseen katsomista. Kun Jumala herättää meidän silmämme ja me näemme Kristuksen, se on uskoa. Kun me näemme Kristuksen. Ei se ole sen jälkeen joku askel. Se katsominen Kristukseen on uskomista Kristukseen ja luottamista häneen. Hän jatkaa myös, pelastus ei lähtöisin sinusta, ei sinun päätöksestäsi. Pelastus ja usko ovat lahjaa, hän sanoo. Se on Jumalan lahja. Hän sanoo muuten, että uskokin on Jumalan lahja, niin kuin me lauloimme aikaisemmin. Luottamus itse Kristukseen on Jumalan lahja. Paavali saarnaa apostolin teossa 13.38. Hän sanoo, miehet ja veljet, olkoon teille tiettäväksi, että Kristuksen kautta julistetaan teille syntien anteeksiantamus, että jokainen, joka uskoo, tulee Kristuksesta vanhurskaaksi, vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta tulleet. Juutalaiset sanoo, höpö puhetta, paria, että myöhemmin pakanat sen kuullessaan iloitsivat ja ylitsivät Herraa ja sanoivat sanaa, uskoivat kaikki, kuuntele, jotka olivat säädetyt iankaikkiseen elämään. Jumalan valinta ja avaaminen tapahtuu ennen uskomista. Eikä toisinpäin. Jumala rakastaa sinua, etkä sinä sille mitään mahda. Hänen rakkautensa avaa meidän silmämme näkemään Kristuksen. Viides kohta. Jumalan armo ja viimeinen kohta. On lahjaa, jottemme kerskuisi. Ette tekojen kautta pelastettu, ettei kukaan kerskuisi. Kersku tarkoittaa olla ylpeä jostakin, kunnioittaa jotakin, kehua jostakin, pröystäille. Me kerskumme aina niistä asioista, jotka ovat tärkeitä meille. Ei välttämättä huono tai väärä tai hyvä asia. Näin se vaan on. Meillä on luonnollisina ihmisinä tarve kerskuilla, kuinka hyviä me olemme olleet, kuinka me olemme parempia kuin toiset, tai nöyrempiä kuin toiset, kuinka me olemme järkevämpiä kuin toiset, tai oikeudenmukaisia toiset. Suomalaisten perisynti, me kerskutaan, kuinka me ollaan nöyrempiä, tai ei me oikein olla mitään. No sekin on kerskumista omasta nöyryydestä. Löysin Paavalilta 4 kohtaa lopuksi, mistä ihmiset kerskuvat. Ensimmäinen Korinttolais 1:27-31. Mikä on hulluutta maailmalla, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeään. Mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä on väkevää häpeään. Mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Ettei mikään liha kerskata voi Jumalan edessä. Mutta hänestä teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut teille viisaudeksi Jumalalta, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi, lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaskoon Herrasta. On myös mahdollista olla antelias ja uhrata itsensä toisten puolesta oman kerskailun vuoksi. Ensimmäinen Korinttolais 13:3 tuttu rakkauskappale sanoo luku: vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini, jotta voisin kerskailla. Todennäköinen luku siellä, miten se lukee. Mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. On siis mahdollista tehdä paljon asioita ihmisten hyväksi, jopa antaa oma elämänsä rakastamatta toista ihmistä. Wow. Toisaalta me laitamme toistemme päälle uskonnollista riesaa, jotta voisimme kerskata, kuinka ihmiset seuraavat meitä, minua, eikä Kristusta. Galatalais 6:13. Eivät nekään, jotka ympärileikkauttavat itsensä, itse noudata lakia, vaan he tahtovat teitä ympärileikkauttamaan itsensä saadakseen kerskata teidän lihastanne. Meillä on taipumus, minulla ainakin, pistää uskonnollista riesaa muiden ihmisten päälle, jotta minä voin kerskata näistä toisista ihmisistä. Sitten me kerskaamme itsestämme vertailemalla itseämme itseen. Toinen Korinttolais 10:12 sanoo: me emme rohkene lukeutua, emmekä verrata itseämme eräisiin, jotka itseänsä suosittelevat, mutta he ovat ymmärtämättömiä. Kun mittaavat itsensä omalla itsellään ja vertailevat itseään omaan itseensä. Miten tämä toimii meidän elämässä? Me katsomme taaksepäin ja me sanomme, että nyt menee ihan hyvin. Nyt menee ihan hyvin. Minä olen parempi ihminen nyt kuin eilen. Varmaan Jumala voi minut hyväksyä tämän. Tai sitten me vertailemme toisiin. Me tykkäämme katsoa, no, ainakin mulla menee paremmin kuin tuolla naapurin Pasilla. En minä niin paha ihminen ole kuin tuo naapuri. Kyllä minäkin virheitä teen, mutta en niin paha kuin tuo. Meillä on myös taipumus ylpeillä hengellisillä kokemuksilla. Paavali sanoo: ette niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, toinen Korinttolais 12, on minulle annettu lihaani pisti. Saatanan enkillä rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen 3 rukoillut Herraa, että en arkanisi minusta. Hän sanoi minulle: minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Meillä on taipumus, varsinkin herätyskristilliset, ylpeillä meidän hengellisillä kokemuksilla. Paavali sanoo, hänelle on annettu pisti. Voitte kuvitella, että tätä on arvuteltu kirkkohistoriassa, mikä tämä pistin on. Mitä on eri? Oliko se hänen sokeutensa? Me emme tiedä, oliko se hänen kroonisesti sairas. Me emme tiedä. Mutta hänellä oli jotakin, joka paino koko ajan. Ja hän sanoo, Jumala on antanut tämän, että armo tulisi enemmän näkyvillä minun elämässä. Mieti, miten tämä koskettaa meidän seurakuntaa, joka kamppailee kaikenlaisten vaikeuksien edessä juuri noin fyysisesti tällä hetkellä. Ja se tulee roomalaiskirjeen 5. luvusta. Me olemme siis uskosta vanhurskaaksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Kuuntele. Meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksemme ovat myös ahdistukset. Kuka kirjoittaa tällä tavalla? Ihminen, joka tietää, että sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivillisyyttä, koettelemusten kestämistä ja koettelemusten kestämistä, enemmän toivoa ja luottamista Kristuksessa. Sanon tämän nuorena kristittynä, mutta Raamatusta tulee ne kärsimykset kristitylle ovat Jumalan armoa. Koska se luo meihin enemmän toivoa ja katsetta tulevaan maailmaan ja vähemmän kerskailua täällä. Me ymmärrämme enemmän, että yksin armosta meidät on pelastettu. Yksin armosta kaikki on lahja. Ja tämä saa aikaan meissä enemmän rakkautta ja vähemmän itseriittoisuutta. Joten lopetus on selvä näiden jakeiden perusteella. Pelastus on lahja, joka saadaan uskon kautta katsomalla Kristukseen. Joten luota Kristukseen, joka eli täydellisen elämän, kärsi, rangaistu kuoleman ja nousi 3. päivänä. Ihmeellisesti ylös ja tulee hyvin pian takaisin, on se sitten huomenna tai 500 vuoden päästä. Jos sinä luotat tähän Kristukseen, sinä voit luottaa kaikkiin lupauksiin, joita Jumala on antanut hänen omilleen Raamatussa. Että hän tulee antamaan iankaikkisesti armoa meille ja tyydytystä. Luota Kristukseen enemmän kuin mihinkään synnin lupaukseen, joka aluksi on niin herkullinen, ja se on mennyt sekunnissa. Lue loppuun ilmestyskirjan 5. luvun 8-14. Tämä on ote, tämä on pieni kuvaus siitä, kun me olemme Kristuksen luona. Kun se oli ottanut kirjan, niin 4 olentoa ja 24 vanhinta lankesivat karitsan Kristuksen eteen, ja heillä oli kantele kullekin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset. He veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi, ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Ja tehnyt meidän Jumalamme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päälle. Ja minä näin ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistumia ja olentojen vanhentien ympäriltä. Heidän lukunsa oli 10 000 × 10 000 ja 1 000 × 1 000. Ja he sanoivat suurella äänellä, karitsa! Joka on teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja kirkkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen. ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja peren päällä ja kaikkien niissä olevien minä kuulin sanovan hänelle, joka on valtaistuimella istuu ja karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti. Ja neljä olentoa sanoivat, aamen, ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat. Rukoilkaa. Isä, kiitos, että olet meidät tehnyt eläviksi. Jos täällä on joku, joka ei tunne sinua, sinä voit tehdä hänet eläväksi juuri tällä hetkellä. Minä pyydän sitä Kristuksen nimessä. Ja kiitos, että olet antanut meille iankaikkista armoa, loputonta armoa. Armoa luottaa sinuun. Isä, niissä huomispäivän ongelmissa, joita me kohtaamme, muistuta meitä lupauksillasi. Ja sytytä meidän sydämiimmesi lisää luottamusta siihen, mitä sinä olet tekemässä ja tuomassa meidät kotiin. Kiitos jopa niistä vaikeuksista, joita me kohtaamme. Vaikeuksia, koska sen takia me turvataan enemmän sinua. Auta meitä, Herra, lisää siinä. Pyydetään tätä Kristuksen nimessä. Amen.